pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuri ir reģistrēti aģentūrā, vecuma no 18 līdz 29 gadiem. Tātad šobrīd nodibinājumu un biedrību pieteikumu pieņemšana notiek līdz 1. novembrim. 5 aģentūras filiālis, tas ir Valska, Cēsis, Dobelē, Ogre un Rīga. Tātad biedrībam un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus darbiniekus, bet jauniešiem iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņu. Atbalstu, ko sniedz Nodarbinātības valsts aģentūra biedrībam, tas ir atbalsts stipendijai, tas ir 5 eiro dienā, atbilstoši bezdarbnieka darbam, cik dienas mēnesi nostrādātas. Bezdarbnieki visi tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Un apmaksāta veselības pārbaude, ja to paredz normatīvais aktu.